7.
Bine v-am găsit la ediția de seara emisiunii La microfon
Mircea Țicurean
și Oana Serafim. Oleg Voronin nu s-a prezentat în fața procurorilor de la Centrul pentru Combaterea Crimei Economice și Corupției, fiind în Austria.
Anchetatorii acceptă cererea de amânare solicitată de omul de afaceri.
Președinta Comisiei Uniunea Europeană Moldova, europarlamentară Monica Mocovei, încurajează autoritățile de la Chișinău pe calea reformelor justiției.
Așteptările sunt, într-adevăr, să se treacă la fapte, concret, pe măsuri de reformă. Știm că e greu, mai ales cei care am trecut prin aceste reforme. De multe ori reformele nu reușesc perfect, dar trebuie să se vadă voința de a le începe și apoi și priceperea de a face o parte din acești pași.
Și un reportaj într-un sat pustiu din Republica Moldova.
Aici au fost case, acolo tot au fost case. Fac celălalt de drum, brigadă, acolo fântână. Așa trăie mama cu fiul. Fiul mai vine prin sat, cu fășe cumpărături, se duce la cubolta, dar mama și de acasă.
Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Guvernul Moldovei va perfecta noi împrumuturi externe pentru reducerea deficitului bugetar. Premierul Vlad Filat a spus că printre creditorii externi se va număra și Polonia, unde merge în vizită.
Vom semna și un acord de împrumut în valoare de 15 milioane de dolari oferit pentru finanțarea deficitului bugetar.
Președintele interimar Mihai Ghimpu a negat că Moldova ar avea de gând să se unească cu România. Într-un dialog online cu cititorii ziarului Komsomolskaya Pravda, Ghimpu a spus că unire cu România nu va fi niciodată, adăugând că recenta vizită a președintelui României Băsescu la Chișinău ar fi demonstrat acest lucru. Într-un interviu acordat în exclusivitate Europei Libere, un oficial european a menționat pentru prima oară un posibil termen de semnare a acordului de asociere a Moldovei la Uniunea Europeană. Aflată în vizită la Chișinău, Monica Mocovei, care conduce partea europeană într-o comisie de cooperare cu Parlamentul European, a spus că negocierea acordului s-ar putea încheia la sfârșitul anului curent, adoptarea urmând să aibă loc la începutul anului viitor. Întregul interviu îl veți putea asculta peste câteva momente. Partidul Comuniștilor din Moldova spune că liderul său, Vladimir Voronin, a criticat noua guvernare și conducerea României într-o discuție cu ambasadorul Statelor Unite, Asif J. Chaudhry. Potrivit unui comunicat de presă de la PCRM, la întâlnirea de astăzi, Voronin i-a spus ambasadorului american că intenția alianței de a schimba Constituția este inacceptabilă și s-a declarat îngrijorat de planul amplasării elementelor unui scut antirachetă american în România. Voronin a criticat de asemenea refuzul României de a semna tratatul de bază cu Moldova. Rusia și Abhazia au semnat astăzi un acord care permite Moscovei să aibă o bază militară terestră permanentă pe teritoriul regiunii separatiste. Ceremonia semnării a avut loc la Kremlin, în prezența președintelui rus Dmitri Medvedev și a liderului abhaz Sergei Bagapș. Într-un interviu acordat serviciului georgian al Europei Libere, ministrul georgian al reintegrării, Temur Iacobașvili, a calificat acordul drept ilegal. Ministrul georgian a spus că înțelegerea ruso-abhază violează acordul de încetare a focului negociat de președintele Franței și semnat și de președintele Rusiei. Un tribunal de rang înalt din Ucraina a suspendat rezultatele alegerilor prezidențiale câștigate de Victor Ianucovici până ce se va rezolva contestația depusă de învinsa Iulia Timoshenko. Înaltul tribunal administrativ din Ucraina a anunțat că poate lua o decizie înainte de 25 februarie, când Ianucovici ar urma să depună jurământul. Se relatează însă că Timoshenko încearcă să amâne ceremonia prin manevre parlamentare. Și armata Pakistanului a confirmat astăzi capturarea comandantului militar al talibanilor, Mullahul Abdul Ghani Baradar. În declarație oficială se confirmă că Baradar este în mâinile pakistanezilor, dar din rațiuni de securitate nu se dau detalii despre condițiile arestării lui.
Mai multe știri, interviuri, comentarii și înregistrări video găsiți în permanență pe pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Omul de afaceri Oleg Voronin a fost așteptat astăzi la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice pentru a da explicații despre modul în care și-a desfășurat afacerile în ultimii doi ani. Domnul Voronin, fiul fostului președinte și lider al Partidului Comuniștilor Moldoveni, Vladimir Voronin, nu s-a prezentat la audieri, iar procurorii au decis să accepte cererea sa de a replanifica audierea pentru o altă dată, când prosperul om de afaceri va reveni în Moldova din Austria. Liliana Barbaroși are mai multe informații.
Poliția anticorupție a anunțat astăzi că l-a chemat pe fiul fostului președinte moldovean pentru a-l întreba despre proveniența celor 67 de milioane de lei cheltuite în afara țării în perioada anilor 2008-2009. Se consideră că Centrul Anticorupție ar fi reacționat astfel la două investigații publicate de un cotidian de la Chișinău, care a intrat în posesia descifrărilor de pe plățile cu cardurile lui Oleg Voronin, ce indicau la cheltuieli în valoare de 8 milioane de dolari în numai 16 luni. Declarațiile pe venituri ale acestuia pentru perioada în cauză conțin însă sume mult mai mici, ceea ce i-a și pus în gardă pe ofițerii de la Centrul Anticorupție. Șefa Serviciului de Presă al Centrului, Angela Stavinski, a ținut să precizeze că Oleg Voronin nu are deocamdată calitate de bănuit, dar ce ar putea să incrimineze Poliția Anticorupție fiului fostului președinte dacă se va adeveri că acesta a avut venituri nedeclarate. Iată ce crede avocatul Ion Păduraru, fost ministru al Justiției în guvernul Sturza.
Cetățeanul Oleg Voronin, care nu este funcționar public, nu este obligat să facă declarații, va explica foarte ușor banii pe care i-a avut, fără a intra în mare dificultăți. În mod normal, orice instituție bancară este obligată și era obligată și în cazul ăsta să raporteze Centrul de Combatere a Crimelor Economice și Corupției, care este autoritatea abilitată cu verificarea operațiunilor suspecte. Orice operațiune care depășește 300 de mii de lei, rezultă că banca, fiind cu un banc sau pe unde opera Oleg Voronin, ar fi trebuit să raporteze de mai multe ori Centrul de Combatere a Crimelor Economice și Corupției despre aceste operațiuni care, în viziunea legii, ar putea fi suspecte. Din punct de vedere procesual, încă nu cred că este dosar sau ceva. Este un material care, repet, se încadrează în, anume, cred eu, în formula de verificare a cazurilor suspectate de spălare banilor. Din experiența mea, cunosc bănci care au fost pedepsite pentru nimic când n-au raportat așa ceva. Absurd să ajunge.
În ultimii ani, o parte a presei de la Chișinău, poziționată ca fiind independentă, a publicat o serie de articole referitoare la viața și afacerile lui Oleg Voronin. Fiul ex-președintelui a fost prezentat drept deținător al celor mai multe firme din domeniul construcțiilor, turismului, prestări de servicii internet, domeniul bancar sau industria zahărului și importul de cereale. Despre el s-a scris că ar fi un împătimit al jocurilor de noroc sau un fan al mașinilor scumpe. Multe dintre scandalurile de presă au vizat și Fincom Bank, al cărei președinte este acesta. Același segment al presei a mai scris că extinderea fără precedent a afacerilor lui Oleg Voronin l-aș fi transformat pe acesta în cel mai bogat om din Republica Moldova. Politologul Arcadie Barbaroșie crede că pentru actuala guvernare ar fi foarte bine să se dea răspuns la toate suspiciunile legate de fiul fostului președinte.
Au existat diferite informații, zvonuri privind modalități nu prea legale sau nu prea curate de preluarea business-ului de către Oleg Voronin. Pentru actuala guvernare ar fi foarte bine, în modul cel mai transparent, să răspundă la toate întrebările privind legalitatea și legitimitatea unor acțiuni.
Totodată, analistul politic mai spune că ar fi păcat dacă, după instalarea unei guvernări democratice în Moldova, instituțiile de forță ale statului ar continua să fie utilizate drept instrumente de răfuială cu oponenții politici. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Asupra sistemului judecătoresc din Republica Moldova și problemelor lui se oprește în comentariul său de astăzi analistul politic și scriitorul Vitalie Ciobanu.
Declarațiile ofensatoare la adresa ziariștilor pe care le-a făcut Ion Muruianu, președintele Curții Supreme de Justiție, au stârnit o furtună în presa basarabeană. Scandalul a revelat o mare problemă pentru Coaliția Liberal-Democrată și anume sistemul viciat al puterii judecătorești. Fosta guvernare a transformat justiția într-o umilă servantă a intereselor sale, într-o unealtă a vendetei politice. Că s-a făcut o strâmbă dreptate în tribunalele din Moldova în ultimii 8 ani, o demonstrează numeroasele procese pierdute la CEDO, alte dosare aflându-se pe rol. Penalitățile de 10 de milioane de euro plătite de statul moldovean au constituit o grea povară pentru bugetul public. Odată declanșat scandalul Muruianu, presa și-a făcut propriile investigații și a constatat că înaltul magistrat de la Chișinău a fost unul din artizanii despăgubirilor usturătoare impuse de curtea de la Strasburg. Numele său, susțin ziariștii, figurează în cel puțin 8 procese, pentru care Moldova a trebuit să achite 2,7 milioane euro persoanelor nedreptățite. De-a lungul fulminantei sale cariere sub regimul Voronin, Ion Muruianu a avut o predilecție specială pentru dosarele intentate presei și a dat câștig de cauză potentaților din PCRM. Demisia președintelui Curții Supreme de Justiție, cerută azi de opinia publică și întrunind, se pare, asentimentul premierului și al ministrului de resort, ar putea da semnalul unei curățenii generale în sistem, un sistem clientelar, corupt și ineficient. După ce s-au făcut auzite reacțiile presei, Muruianu și-a exprimat regretul că a fost interpretat greșit, vechiul truc al politrucilor, prinși cu o caua mică. Însă din înregistrările video ale luării sale de cuvânt la adunarea judecătorilor, se vede foarte limpede că nu a fost o simplă răbufnire de nervi, ci un discurs scris, adică premeditat, cu țintă precisă. Faptul că acest magistrat a refuzat, cel puțin până acum, invitațiile la dialog ce au fost adresate de jurnaliști, vorbește despre o meteahnă foarte răspândită în rândurile funcționarilor publici din Republica Moldova. Mulți dintre ei, având o formație mentală ca zonă, s-au obișnuit să asculte numai de comenzile primite la firul scurt din partea puternicilor zilei, nu și-au cultivat o deschidere față de societate și cu atât mai puțin față de mass media. Un regim democratic, transparent, în care capacitatea de a comunica este esențială, îi pune într-o teribilă incomoditate. Nu știm ce evoluție va avea acest caz, nu știm dacă Ion Muruianu își va da demisia. Însă ceea ce ne învață scandalul la care ne referim este că europenizarea nu se construiește doar din declarații, din gesturi simbolice emoționante, cum este scoaterea sârmii ghimpate de la prut, sau doar din granturi occidentale. Toate acestea nu își vor atinge scopul dacă din instituțiile statului nu vor fi eradicate mentalitățile totalitare, antidemocratice. Înainte de a fi răsunat acuzațiile șefului lor la adresa presei, unii judecători din Moldova ne-au arătat cât de puțin înseamnă pentru ei drepturile omului și propria demnitate profesională atunci când s-au deplasat la comisariatele de poliție ca să-i judice, în stil stalinist, pe tinerii bătuți și torturați de torționarii de la Ministerul de Interne cu prilejul evenimentelor din 7 aprilie. Scandalul Muruianu a atras atenția o clipă mai devreme asupra crizei profunde din sistemul judecătoresc. Schimbarea guvernării nu reprezintă decât un prim pas, indispensabil, dar insuficient, într-un mult mai complicat proces de reformare a societății moldovene. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Europenizarea nu se construiește numai din declarații, din gesturi simbolice sau granturi occidentale. Cam așa sună nu numai o idee a comentariului pe care tocmai l-ați auzit, dar și apelul făcut de delegația parlamentarilor europeni, aflat zilele acestea la Chișinău, participând la ședința Comitetului de Cooperare Uniunea Europeană-Moldova. Cu copreședinta din partea Parlamentului European, Monica Macovei, a stat de vorbă Diana Răileanu la încheierea vizitei și după conferința de presă a delegației europene.
Cu cât un guvern e mai democratic și promite mai mult și spune vreau integrare și vreau să fac reformă, cu atât așteptările sunt mai mari, e normal. Și atunci cu atât misiunea este mai grea, dar pe de altă parte misiunea pe care și-au asumat-o în campania electorală și în programul de guvernare. Da, deci așteptările sunt într-adevăr să se treacă la fapte, concret pe măsuri de reformă. Știm că e greu, mai ales cei care am trecut prin aceste reforme. De multe ori reformele nu reușesc perfect, dar trebuie să se vadă voința de a le începe și apoi și priceperea de a face o parte din acești pași.
Care sunt șansele Republicii Moldova de încheiere unui acord de asociere și liberalizarea regimului de vize?
Guvernul Republicii Moldova a început să negocieze textul tratatului cu Comisia Europeană. Sper ca acesta să se finalizeze la sfârșitul anului 2010 și să se adopte cel târziu la începutul lui 2011. Deci asta e tratatul de asociere, repet, între Republica Moldova și Uniunea Europeană, care va spune și ce așteptări sunt. Da? Deci temele de făcut, problema cu vizele separată, trebuie să se înceapă un dialog pe liberalizarea vizelor. Noi am cerut prin această declarație de astăzi ca acest dialog să se înceapă în anul 2010. Începerea dialogului înseamnă că cele două părți, Uniunea Europeană și autoritățile din Republica Moldova, se așează la masă și discută. Vreți liberalizarea vizelor? Pentru asta trebuie să faceți. Să asigurați frontierele, faceți pașapoarte biometrice, de pildă, dau niște exemple. Să nu mai fie corupție la poliția de frontieră și la vamă, să combateți crima organizată, că aveți o mare problemă cu crima organizată și traficul de ființe umane sau de droguri. Când sunt făcute aceste teme, atunci se rezolvă și problema.
Și
noi am cerut să înceapă, da. Noi am cerut să înceapă. Acum, sigur că există, să spunem, un fel de oboseală, mai ales la nivelul marilor state membre, care au un fel de oboseală față de extindere, însă înțelegem că au avut probleme și cu România și cu Bulgaria, da? După integrare, nu prea n-am mai ținut promisiunile.
David, de dosarele din 7 aprilie, dumneavoastră veți insista pe continuarea anchetelor?
Deci eu insist, să știți, eu sunt pentru rezolvări clare. Am auzit și oameni plângându-se că s-ar putea să nu se afle niciodată. Eu personal totdeauna am să insist pentru a afla adevărul. Nu cred că putem construi lucruri bune, mai ales împreună, fără să știm adevărul. Și fără ca niște oameni să plătească pentru Dumnezeu. Nu se poate să vezi că e tortură, să vezi că sunt oameni omorâți, să vezi că sunt oameni arestați ilegal și să nu răspundă nimeni. Atunci, pe bună dreptate, oricine, un host de găină, o să zică, de eu de ce să mă duc la închisoare?
Doamna Macovei, de la ce credeți că trebuie să înceapă reforma justiției?
Cred că soluția este să aducem oamenii, poporul, să decidă. Deci dacă ei nu se curăță și nu-și elimină oamenii răi din sistem, atunci nu aducem factorul politic, ci aducem oamenii. Facem consilii de disciplină formate din oameni pe sistemul curților cu jurați, cum este și în alte state din lume. Sunt state unde nu ei decid, nu judecătorii decid să-și sancționeze colegii, ci oameni. Oameni aleși la întâmplare, repede, pe listele electorale. Și atunci o să-i curețe oamenii, o să putem construi o altă justiție profesionistă și curată.
Europarlamentara Monica Macovei, copreședinta din partea Uniunii Europene a Comitetului de Cooperare Uniunea Europeană-Moldova, a răspuns întrebărilor Dianei Răileanu. Doamna Macovei, reamintim, a fost ministru de justiție în România și apoi consilier pe probleme de justiție și de luptă împotriva corupției pentru guvernul Macedoniei. Doamnelor și domnilor, vă invităm să citiți și să ascultați interviul integral cu doamna Monica Macovei pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Experții în probleme demografice vorbesc de mult despre fenomenul depopulării unor localități din Moldova, țară unde anual dispar cam 8.000 de oameni, sau cu alte cuvinte, populația din 5 sau 6 sate. Vlada Ciobanu vă invită să o însoțiți în minutele următoare în satul cu nume atractiv Frumușica Nouă, un sat pustiu.
Iarna se poate ajunge numai cu o sanie trasă de cal, ci îți mai trebuie și o călăuză de prin părțile locului, pentru că de câțiva ani, de fapt, nu există niciun drum care să ducă spre această localitate. Apărută în anul 1950, lângă o brigadă de tractoare, Frumușica Nouă a fost declarată cu doar câteva decenii mai târziu, drept fără perspectivă. Sătenii pur și simplu au avut nenorocul să locuiască prea departe, de șoseaua spre Florești, adică departe de o viață economică intensă. Iar autoritățile sovietice au constatat tardiv că nu vor putea să le ofere în curând o școală sau o casă de cultură. Totuși, timp de 3 decenii, în Frumușica Nouă au reușit să se înalțe vreo 40 de gospodării și să apară și un mic cimitir. Anul trecut, în sat mai locuia însă un singur om. Călăuza mea din satul vecin Vasile, care m-a adus cu Sania, mi-a arătat unde au fost cândva casele.
Aici au fost case, acolo tot a fost casă, foarte celantă de drum, brigadă, acolo e fântână. Aici trăie mama, fiul, fiul mai vine prin sat, făcea cumpărături, se duce la cubolta, dar mama știa acasă. Foarte celantă. Brigade.
Tot ce a mai rămas astăzi din sat sunt doar câteva cruci cu inscripțiile șterse și o casă pe jumătate demolată, în care, cum mi-a spus Vasile, au trăit mai mult timp doar doi oameni lipsiți de orice condiții de trai și care din 1999 nu aveau nici măcar electricitate. Frumușica Nouă era cândva mai mare decât satul Mărășești. Sergiu Groza a lucrat cândva în Frumușica Nouă.
Grădinița, magazinul, tot erau în Frumușica Nouă. Pe urmă, acolo au spus că satul nu e cu perspectivă și s-au mutat în Mărășești. Și a început care se mutau și care eu mutat cam de bunăvoie cu deasela.
Satul nu are niciun locuitor, dar încă figurează în registrele de stat, iar primarul din satul alăturat, Frumușică, Ion Caminski, vrea să înceapă procedura de radiere a satului din hărți.
Deocamdată el e un sat fără niciun locuitor. Trebuie să mergem cu decizia sau demersul la Consiliul Raional. Consiliul Raional trebuie să iasă la guvern, la parlament, el să fie scos din registrul de stat.
Frumușica Nouă reprezintă totuși mai mult un caz atipic, pentru că a fost depopulat în mod forțat pe timpurile sovietice. În ultimele două decenii, însă, zeci de localități au ajuns pe cale de dispariție din alte motive: sărăcie, migrația forței de muncă și îmbătrânirea populației. Sociologii și demografii spun că începând cu anul 2001, Republica Moldova e definită ca un stat îmbătrânit, în care se nasc mai puțini oameni decât mor. Iată cum explică aceste transformări sociologul Ion Jigău.
Deci, în primul rând, schimbarea unor comportamente legate de reproducerea umană. Deci noi și la țară de acum devenim un popor care are cel mult doi copii, ceea ce nu-i bine. Pe urmă, sunt probleme legate de infrastructură. Deci dacă satul e mic și nu are școală, imediat și copiii vor crește, ajung la 7 ani, apare problema. Unii dau la școală. După aia, chiar dacă este gimnaziu, pare următorul pas. Ce fac după ce au făcut gimnaziu de acum copii? Și toate acestea duc la depopularea satului.
Cele mai afectate de fenomenul depopulării sunt raioanele din regiunea de nord și centru: Torești, Iedineț și Orhei. Explicația lui Ion Jigău este că, spre deosebire de aceste regiuni, în zona de sud a țării s-au mai păstrat tradiția de a avea mai mulți copii în familie.
La nord a trecut mai înainte, ei au fost mai mobili și una din cauzele a fost școala. Având școli relativ bune, satele fiind relativ mari acolo și având școli relativ bune, cu bună pregătire, absolvenții au plecat la universități și nu s-au mai întors în sate. Deci au plecat tot mai mulți tineri de câteva generații au plecat și nu s-au mai întors înapoi.
Expertul Fondului ONU pentru populație, Victor Lutenko, spune că anual Republica Moldova pierde 8.000 de oameni, ceea ce reprezintă în medie populația a 5-6 sate.
Un lucru la care eu aș atrage atenție este, în primul rând, tendințele de migrație, și să observați că migrează în mare parte populația pe limitele populației economic active, deci rămân în sate, în mod special, sau copii sau bătrâni, care, desigur, pe parcursul la mai mulți ani, din motive naturale, pot să depopuleze localitățile până la valori de zero. Și atunci asta trebuie ciocniți cu fenomenul localităților care, de fapt, au rămas fără populație.
Chiar dacă satele sunt cele mai afectate de fenomenul migrației, anume acestea, în mod paradoxal, ar avea cel mai mare potențial de creștere a populației. Explicația experților este că în zonele rurale numărul căsătoriilor este mai mare decât în orașe, cuplurile sunt mai durabile și la sate se nasc mai mulți copii ca la oraș. Din Chișinău, Vlada Ciobanu, pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Vicepreședintele companiei ruse de stat Gazprom, Alexei Medvedev, s-a aflat astăzi la București, după ce ieri la Sofia s-a aflat președintele executiv al Gazprom, Alexei Miller. După cum relatează agențiile internaționale de presă, Miller a discutat despre taxele pe care Bulgaria le primește pentru tranzitarea gazului rus către Turcia, Grecia și Macedonia. Ministrul bulgar al energiei, Traico Traikov, i-a cerut președintelui Gazprom să plătească Bulgariei o taxă de tranzit mai mare și să renunțe la folosirea intermediarilor în tranzacțiile cu gaz de către Bulgaria. Alexei Miller s-a întâlnit la Sofia cu președintele Gheorghe Pârvanov și cu premierul Boyko Borisov, cu care a discutat și despre viitorul coridorului energetic South Stream, coridor ce ar duce gazele naturale din Rusia pe Marea Neagră către Europa prin Bulgaria. Acest proiect, ce ar urma să fie operațional în 2015, este concurent cu proiectul Nabucco, susținut de Uniunea Europeană și de Statele Unite. Noul guvern de la Sofia a declarat că una din prioritățile sale este participarea la proiectul Nabucco. Cam aceleași subiecte s-au aflat astăzi și pe agenda vicepreședintelui Gazprom la București, după cum ne spune Sabina Fati.
Întâlnirea dintre ministrul român al economiei, Adrian Videanu, și vicepreședintele companiei ruse Gazprom, Alexander Medvedev, s-a desfășurat cu discreție, semn că negocierile dintre cele două părți continuă să se desfășoare pe mai multe paliere. Un prim plan transparent este cel referitor la dorința României de a cumpăra gazul rusesc direct de la compania mamă, fără intermediari, în așa fel încât prețul să scadă semnificativ. În prezent, România importă din Rusia prin intermediar circa 40% din consumul anual la nivel național, ceea ce înseamnă 18 miliarde de metri cubi de gaze naturale. Un alt plan al discuției are ca punct de reper memorandumul semnat în vara trecută de grupul rus Gazprom și producătorul autohton de gaze naturale Romgaz, controlat de Ministerul Economiei, care prevede înființarea unei firme mixte pentru construcția de depozite de gaze în România. De altfel, unul dintre proiectele comune analizate și astăzi este dezvoltarea unui depozit de gaze la Mărgineni, județul Neamț. Potrivit informațiilor oficiale, Gazprom s-a declarat interesat să renunțe la firmele intermediare prin care exportă gaze în România, dar acest lucru se poate întâmpla abia după 2012, când expiră contractul actual pe baza căruia România cumpără gaz rusesc. Un al treilea palier de negocieri, deocamdată informale, se axează pe eventualitatea participării României la proiectul South Stream. Este vorba de gazoductul proiectat de Moscova pentru a transporta gaz rusesc spre Europa Occidentală prin Marea Neagră. Președintele Traian Băsescu a exclus deocamdată această posibilitate, dar surse din anturajul negociatorilor tehnici susțin că România ia în calcul și varianta intrării în proiectul South Stream, mai cu seamă că gazoductul concurent Nabucco, planificat de europeni, a intrat în impas atât din cauza lipsei de finanțare, cât mai cu seamă din pricină că ar trebui să se aprovizioneze și cu gaz iranian ca să devină eficient. Totuși, astăzi, vicepreședintele Comisiei de Industrie, deputatul Cristian Băureanu, membru al Partidului de Guvernământ, a declarat că România n-ar trebui să se mai opună participării companiilor autohtone la South Stream. Dezbaterea pe această temă a fost destul de pătimașă până acum, dar odată depășite campaniile electorale, e posibil ca oficialii români să revină în zona realpoliticului și să-și calculeze profiturile și pierderile, atât politic cât și economic. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Puntea dintre Est și Vest pare să se fisureze serios în zona Belarus-Polonia, după ce o dispută între două asociații ale etnicilor polonezi din Belarus a devenit o dispută diplomatică între Uniunea Europeană și o țară din parteneriatul estic al Uniunii Europene. Disputa a ajuns pe masa înaltului reprezentant al Uniunii Europene pentru politica externă, doamna Catherine Ashton. De la Strasbourg, Iolanda Bădiriță.
Sunt dezamăgită de arestarea recentă a 40 de membri ai Uniunii Polonezilor din Belarus și altor reprezentanți ai societății civile din această țară, a declarat astăzi Catherine Ashton, înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru politica externă și de securitate. Ashton reacționează astfel în numele Uniunii Europene la o acțiune a poliției din Belarus, care luni a arestat 40 de activiști ai organizației Uniunea Polonezilor ce mărșăluiau într-o localitate din vestul țării. Înaltul reprezentant neagă acest eveniment de fragilele relații dintre Bruxelles și Minsk și amintește că blocul comunitar a dat dovadă de deschidere invitând Belarus să participe la parteneriatul estic. Însă, spune diplomatul șef al Uniunii Europene, succesul acestui angajament este condiționat de pași în direcția democratizării și respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor minorităților. Eforturile Uniunii Europene sunt subminate de astfel de evenimente, spune dezamăgită Ashton în declarația sa. Ce-i drept, Uniunea Europeană are toate motivele să fie dezamăgită. Relațiile dintre Bruxelles și Minsk se traduc prin eforturi de apropiere din partea Bruxellesului și de răceală din cea a Minskului. Surse din Parlamentul European se tem că Minskul nu își va trimite reprezentanți în martie la ședința de constituire a Euronest, adunarea parlamentară a parteneriatului estic, proiect prin care Uniunea Europeană încearcă să se apropie de țările din fostul bloc sovietic. Bruxelles joacă însă cartea financiară. Într-o declarație făcută ieri, președintele Parlamentului European, Jerzy Buzek, reamintea Belarus că ar putea beneficia de asistență din partea Uniunii Europene dacă ar solicita un împrumut Fondului Monetar Internațional, BERD sau Comisiei Europene. Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Potrivit serviciului Belarus al Europei Libere, în localitatea Hrodna are loc în această seară un serviciu religios catolic în sprijinul activiștilor polonezi arestați de regimul de la Minsk. 100 de oameni participă la slujbă, spun corespondenții noștri. Reamintim că 5% din populația din Belarus se declară polonezi și mulți dintre aceștia sunt critici ai actualului regim de la Minsk, militând activ pentru reforme democratice în această țară.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, Ion Anton, redactor șef al săptămânalului Florile Dalbene, recomandă mai multe titluri din această publicație.
De ce unii profesori consideră că fetele sunt mai capabile decât băieții? La această întrebare răspunde subsemnatul în pagina 1. În paginile 2-3 ale revistei săptămânale Florile Dalbe, publicăm un reportaj emotiv și foarte instructiv despre o lansare de carte în limba italiană, o carte semnată de Grigore Vieru și tradusă de profesoare de italiană, Tatiana Ciobanu, Claudia Lupașcu și Valentina Curcodel. Actualmente profesoarele de italiană muncesc în Italia. Se vede că în liceele și școlile noastre se predă mai puțin limba italiană. Reportajul cu titlul Legământ, adică un simbolic legământ între Grigore Vieru și Italia, îl puteți citi în pagina 2-3. Anunțăm și un nou concurs. Suntem prietenii naturii în pagina Ave Terra, o pagină de ecologie. E vorba de pagina 5.
Cu recomandările din săptămânalul Florile d'Albe punem punct emisiunii noastre, repetând însă mai întâi știrea principală a serii.
Într-un interviu acordat în exclusivitate Europei Libere, un oficial european a menționat pentru prima dată un posibil termen de semnare a acordului de asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Aflată în vizită la Chișinău, Monica Macovei, care conduce partea europeană într-o comisie de cooperare dintre Parlamentul European și Republica Moldova, a spus că negocierea acordului s-ar putea încheia la sfârșitul anului curent, iar adoptarea lui ar putea avea loc la începutul anului viitor.
Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.